Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и искам да ви кажа за нощта на учените. Най-голямото предстоящо събитие, на което може да видите, пипнете и чуете наука на разбираем език. В над 14 града в България ще се проведат множество събития напълно безплатно на 28 септември 2018 година. Повече може да разберете на наука.бг или nauka.bg/night. На 28 септември тази година в над 14 града. Нощта на учените е по проект Refresh, финансиран от Европейската комисия. Това е. Вижте повече на nauka.bg/night. Здравейте, аз съм Петър от БГ Наука и с мен е Влади Божилов. Здрасти.
Здравейте, здрасти.
Ние си говорихме преди време, ако сте гледали видеото, ще сложа линк долу към първото интервю с Влади.
Гледайте.
Да. И така скоро се чухме пак и стана въпрос за тук правите много интересни сега обучения. Да кажеш малко за тях.
Ами да, аз съм преподавател в катедра астрономия, главен асистент. Виждате, повечето учени в катедрата сме млади хора. И като хора, които обичат своята наука, това е науката за космоса, за звездите, смятаме, че е много важно всеки, който иска да може да разбере малко повече за новите неща в науката, на разбираем език. И затова стартираме два курса, насочени към учители, но и към любители. Курсовете не изискват предварителна математична подготовка. Достъпни са, може да разберете повече на сайта на катедра астрономия. Единият курс е кратък курс по астрономия, който ще се проведе на 13 и 14 септември в Софийската обсерватория в Борисовата градина. Като записването става срещу такса. Таксата може да се заплати до 3 септември включително. Тя е в размер на 90 лева. Плаща се по банков път или на място в физическия факултет и ако завършите курса успешно, те са 16 учебни часа, 2 дни, получавате уверение, което може да използвате, ако сте учител, за допълване на вашата квалификация и просто да докажете във вашето CV, че имате наистина придобити тези знания. Вторият курс на 15 и 16 септември, това пък със събота и неделя, точно преди старта на учебната година, е практически курс по работа с телескопи. Тоест, ако винаги сте искали да работите с телескопи или ако имате телескоп, но се чудите как да го използвате, заповядайте. В продължение на 16 учебни часа, това е един учебен кредит, ще ви покажем практически как да работите с наличните телескопи, които се продават на любителския и професионалния пазар в България. Таксата на курса отново е 90 лева, като ако платите и за двата курса, получавате и отстъпка, повече може да разберете на сайта на катедра астрономия, като напишете катедра астрономия към Софийския университет в Google, веднага изкачваме, на първо място сме и отговаряме на всички въпроси, може да ни пишете по всяко време, ще се радваме да се запознаем и да създадем заедно космически чудеса.
Аз ще сложа линк долу, така че е много по-лесно да се ориентират с хората, които гледат и имат интерес. Супер. А добре, да кажеш две думи, защо примерно за учител е по-важно? Или нужно ли е, важно ли е да има тези знания?
Ами всъщност истината е, че в България има много добри, много мотивирани учители, но колкото и добър да е един учител, това ние го виждаме и по нас. Не че ние сме най-добрите, но всеки, който занимава с наука и с преподаване, знае, че постоянно се налага да научаваш какво е най-новото в твоята сфера. А това не е възможно да се случи без да ходиш на конференции, без да четеш литература и поне в момента не е достатъчно голям брой български учители могат да си позволят да четат най-новото от всички научни области, които преподават. Това са физика, химия, биология, нали, човек и природа. Затова ние в Софийския университет, в физическия факултет към университета, предлагаме курсове от доста години вече. Има традиция за летни школи за учители и за курсове, които позволяват в рамките на един до два дни, учител, гимназист, любител или всеки гражданин, който иска, да научи малко повече за определена конкретна научна област. В случая, това, което ще разкажем, е структура на Слънчевата система, повече за всичките планети, повече за търсенето на екзопланети. Това са планети, близнаци на Земята, които се намират около други звезди в космоса. Така че идеята е, когато някой, ако сте учител, когато някой ученик дойде при вас и ви попита нещо за екзопланетите, за извънземните, да отговорите пълно, професионално и да сте сигурни или сигурни, че имате наистина най-добрите пълни данни, консултирани с катедра астрономия към физическия факултет на Софийския университет.
Да.
Това е идеята за първия, по-скоро лекционен курс. А пък втория практически курс е насочен към това, че в момента космосът е една, бих казал, голяма мания. Все повече и повече хора се влюбват, да, и това е много яко. Става наистина все по-популярно човек да има телескоп, има много приложения на телефона, като SkyMap, които позволяват да насочиш към звездата и да видиш какво виждаш. Да, даже бих казал на всички зрители в момента, свалете си едно приложение от Google Store, безплатно, няма нужда да плащате за това, излезте през нощта и вижте колко много ще откриете за космоса, като знаете коя звезда къде се намира.
След и което... планетите.
И планетите, и съзвездията, виждат се, тази година предстоят и интересни комети към края на годината, така че има смисъл човек да гледа космоса и да разбере повече за всички небесни обекти там.
Да.
Целта на курса беше именно на практическия курс за работа с телескопи, да покажем, че всъщност човек може да прескочи от работа с смартфон към това наистина да си закупи достъпно телескоп, който след това да използва за истинско удоволствие със семейството.
Да.
Представете си, гледате Луната. Пълнолуние, виждате Луната, броите кратерите с вашата любима дама, с децата. Много по-яко от това да гледате картинка е да направите тази картинка с ваш телескоп, с ваш собствен фотоапарат. И освен това смятаме, че науката не просто трябва да бъде достъпна, науката трябва да се преподава разбираемо. Затова курсовете са един от начините, по които ние от физическия факултет се опитваме просто да достигнем до по-голям брой хора. Науката не е за скучни хора, които стоят в затворени стаички и нищо не правят. Напротив, науката е за всеки, който пита защо. Защо съм тук? Защо светят звездите? Защо небето е тъмно през нощта и синьо през деня?
Точно.
Всичко това са научни въпроси. И за да ги разбере, човек не е нужно да прекалява с теоретичната математика. Важно обаче да придобие обща култура, която да му позволи да съчетава различните открития. Тези два курса са един от начините да предадем това усещане и разбира се, надяваме се, че някои от посетилите ги колеги, приятели, гимназисти, учители биха решили след това да продължат и в някои от специалностите, които предлагаме. Нашата цел е да привлечем повече студенти, магистри, докторанти, колеги, преподаватели в университета и затова предлагаме и различни магистърски програми, някои са за специалисти, а някои за не специалисти, който също е уникално.
Да, точно. Исках да отидем нататък към точно магистратурата, която е в физически факултет, но тя е за нея е физици и не астрономи.
Да, да.
Какво точно представлява и от кога я има и защо е нужно да има такава магистратура?
Да.
Хора, които не са специалисти, пък да учат това.
Да. Ами магистратурата се казва магистърска програма по астрономия и популяризация на астрономията за неспециалисти. На сайта на катедра астрономия, пишете в Google катедра астрономия, отивате на линк образование и там ги има и двете магистърски програми. Магистърска програма по астрономия и астрофизика. Това е за хора, които са завършили бакалавърска специалност по физика в физическия факултет на Софийския университет. А магистърската програма по астрономия и популяризация на астрономията е насочена към хора, които имат богат разнороден опит. Програмата съществува и работи от октомври 2016 година, като в края на септември предстои защитата на първия випуск, първите 15 души, които успешно се записаха. И защо има нужда от такава програма? Първо, когато човек избере една кариера, била тя на програмист, на адвокат, на бизнесмен или пък на преподавател, той малко или много затваря други врати за себе си, които са му били интересни. Ето, например, в моя случай, аз съм от хуманитарна гимназия, от 9-та френска езикова гимназия, винаги съм имал интерес към историята, към литературата, но не съм учен на университетско ниво и не преподавам литература, макар че обичам да чета много книги извън научната сфера, но това е една врата, която за мен се е затворила.
Да.
Много бих искал, например, да мога да науча повече, да кажем, за литературата или съвременната литература на университетско ниво. Ако някой някога се интересува от космоса, но живота му е поел в друга посока, ние решихме, че този човек, той или тя, трябва да може да... Тя или той трябва да има правото да достигне до най-новото в науката и то не разбираме, защото науката се финансира от Министерството, от публичното,
от нашите данъци,
което означава, че всеки гражданин има право да знае, има право да знае какво правят българските
учени. Това е смисъл въобще на БГ наука.
Абсолютно. И това, което правиш с БГ наука е нещо страхотно, тъй като това е начинът повече хора на всички възрасти да използват техниката, в случая интернет, за да разберат, че науката е достъпна, тя не изисква сложна апаратура винаги. Разбира се, ако правиш върхова наука, има нужда от финансиране, което българска държава, слава Богу, все повече и повече дава активно. Но популяризаторската задача обаче е също толкова важно. И затова с колегите започнахме и благодарение на подкрепата на академичното ръководство на Софийския университет и на физическия факултет, стартирахме програма отворена към всеки човек, независимо какво е завършил. Важното е да има бакалавърска или магистърска степен от България или от чужбина, но каква е самата степен няма значение. Може да бъде астрономия, разбира се. Може обаче да бъде биология, литература, философия, право, интериорен дизайн. Няма никакво значение. Важното е да има степен от признат университет и оценката да е над 4. Тоест имаме и критерии, който всъщност се покрива от всички на практика.
Целта е да се преподава и човека да разбира сериозно за какво става въпрос и да иска да го научи.
Да, важно е желанието. Но самата програма, искам да кажа, че е също толкова сериозна, колкото и професионално обучение по астрономия. В резултат на доста обсъждания стигнахме до извода, че най-подходящата е програма, която е 4 семестъра в задочна форма. Тя е платена програма, което означава, че няма приемен изпит, приемен по документи. Записването от 3 до 13 септември тази година. Таксата на семестър е 450 лева, като повече може да разберете на сайта на Катедра Астрономия. Но какво ще научите всъщност? В рамките на 4 семестъра ще имате 3 практики. Работа с професионални телескопи, включително с телескопите на Националната астрономична обсерватория в Рожен. Ще имате уникална практика по археоастрономия с един от водещите специалисти в България в тази област. Ще научите на популярен език математика, но не е нужно да знаете или да сте учени математика. Ние започваме от А и Б. Започваме от самото начало. И математиката и физиката извън астрономията, която се преподава, е на изцяло практическо ниво. Тоест математика, свързана с астрономичните измервания. Физика, свързана с необходимото, за да може да правите реални практически измервания.
Да, за да може да разберат хората точно. Какво правят и как да си свършат примерно изчисленията, наблюденията, как да ги разбират по-добре.
Идеята е следната. В края на програмата, след като завършите, ще можете на научно ниво да изберете телескоп, професионален или любителски, да може да го настроите, да може да насочите обекта към телескопа към желан обект, да обработите снимки, данни от този обект и да направите реална научна публикация, каквито публикации имат и нашите студенти. Това е едното нещо. Второто обаче, което ще придобиете в тази задочна програма, е умение по комуникация. Всъщност това, което правим ние заедно в момента е много добър пример за комуникация на науката. Аз водя няколко курса по практическа комуникация на астрономите и комуникация на астрономите, като целта е всеки, който премине обучението, да може спокойно да напише кратка новина за научно-популярно издание, било то печатно електронно, да може да участва в кратки или пък разширени научни прояви, като Софийския фестивал на науката, Европейска нощ на учените, да може да подготви лекция за различна аудитория. Едно е за деца, друго е за учени, трето е за учители, четвърто е за смесена публика. Да може да не се притеснява, всеки има страх от говорене пред публиката. Някой повече, някой по-малко.
И пред камера.
И пред камера, разбира се, да. Но това е преодолимо.
Да.
И всичко е въпрос на практика. В резултат на обучението в програма, в магистърска програма по астрономия и популяризация на астрономията, всеки човек ще научи какви са най-ефективните начини за комуникация и достигане до аудиторията. Това е допълнение, което на практика представя и възможност за кариерна преквалификация. Ако някой е решил, че е време за нова стъпка в кариерата, може спокойно да избере астрономията и астрофизиката. Тъй като обучението в тази програма отваря врати към всички докторски програми у нас и в България, тъй като това е диплома по астрофизика и астрономия. Освен това, отваря врати и за участие във всички международни научни проекти.
Абсолютно, точно това ще да добавя, че това знание и умение не е насочено дори само в България. А това дори в Европа има много голямо търсене и много хора, ако са добри, примерно го завършат тук това и с перфектен английски или друг език, могат навсякъде да се реализират.
Абсолютно.
Точно, ако им е хоби, може да стане много добра професионална реализация.
Абсолютно. Даже всъщност голяма част от хората, които се записаха първата година 2016 и сега втората 2017, в момента стартираме третата година, така че вече имаме натрупан опит. Първо искам да успокоя хората, че тази програма не изисква да напускате своята работа, дори напротив, лекциите са вечерни, петък вечерта и събота и неделя, като са направени така, че да не използват хората своите дни за отпуск. Тоест в тези 2 години на обучение, 4 семестъра, ще имате нужда да използвате не повече от 2-3 дни от вашата годишна отпуска, за да присъствате на лекции, тъй като сме съобразили всичко с празниците, с почивните дни, така че човек да не губи от работата си. Тъй като за нас е много важно човек да се развива както в работа, така и в лично, така и в семейно ниво. И науката не изисква жертви. Ние сме далеч от мисълта, че науката трябва да е нещо трудно. Напротив, науката трябва да е нещо
приятно,
забавно. И в чужбина има много възможности човек да разширява своите хоризонти. В България ние се опитваме да ги приложим. И тук мога да кажа, че ние сме водещи. Тази програма е уникална не само за България, да, тя е уникална за Европа и за света. Няма такава магистърска програма на друго място, освен в физическия факултет на Софийския университет. Защо? Има програми по комуникация на науката, да, но програма, която ви дава степен по астрофизика или по наука с компетентни умения, няма. Да. И когато има, ако има програма по физика и комуникация на науката, тя изисква да сте учили физика, математика, химия или биология, да имате някои от фундаменталните науки във вашия бекграунд. Ние решихме, че всеки човек, който е любопитен, който иска, може да се запише, разбира се. Образованието в Софийския университет е най-престижното предоставено в България и то не е на принципа който е дошъл, той взима диплома. Напротив, всеки, който дойде, може да бъде записан и да започне своето обучение. Да. Но изпитите изискват обучение, изискват подготовка и мога да гарантирам, че никой няма да получи диплома без да вземе съответните изпити. Те са направени така, че ако на вас ви е интересно, имате време да четете, ще се справите. Но разбира се, ако запишете само за да не идвате на лекции, няма смисъл, но това е. За сега мога да кажа, че нашите студенти, вече 30 души за последните 2 години, се справят страхотно. Те са голям брой разнородни хора.
Започват... Да, откъде са? Какви специалности са?
Имаме няколко програмисти, бизнесмени, менеджери различни, имаме няколко, имаме една дама, която е интерьерен дизайнер, специалист по биология, имаме също писатели.
А каква им е мотивацията? Защо го правят?
Мотивацията на всеки е различна, но при повечето хора общото е, че те имат интерес към космоса и винаги са искали да разбират повече или от деца, повече за космоса, някои от тях са и любители астрономи, имат свои телескопи, а други просто искат да разберат какво е новото в света на технологията. Защото космоса навсякъде в момента сякаш изобилства. Илон Мъск е направил революция с SpaceX, сега прави революция в автомобилния бранш и много хора искат да се докоснат до това. Програмата всъщност на практика позволява на всеки да се научи на научният начин на мислене и да влезе в една област, която наистина отваря огромни врати, както от гледна точка на финансиране, така от гледна точка на кариера. Тоест повечето хора винаги са били любопитни от студентите, имат желание, но те имат изградена кариера и смятат, че искат да надскочат своята кариера, да научат още.
Така, Мъск направи астрономията и въобще така междупланетното
преживяване.
Да, много реално за хората.
Да, освен това космосът е достъпен. Благодарение на Илон Мъск космосът е достъпен. Всеки богат бизнесмен на практика може да си позволи да обмисли реални космически бизнеси.
Да, ами в момента Безос инвестира над 1 милиард на година от Амазон.
В Булгарджи.
Да. Брансън също напредва доста.
Virgin Galactic, да.
Да, така че мисля, че следващите от 10 до 15 години ние точно в този момент не можем да си представим какво ще има измислено от тях или дори следващия Мъск, ако щеш.
Да.
До 10 години.
Може обаче да се опитаме да екстраполираме, защото нали, това прави науката.
Така е, да.
Да, не екстраполира. Да. Аз бих се обзаложил, че следващите да кажем 10 години. Това, което ще можем да видим е първо редовни околоземни обиколки.
Да,
т.е. човек ще може да си позволи. Бих се озволил, че цената ще бъде не повече от 20 000 долара. В най-смелите ми мечти, разбира се, бих казал 2 000 долара, но не вярвам да
това стане възможно.
Смятам, че 20 000 долара ще бъде възможно.
За в момента
200 до 250, това е с Virgin Galactic на Сър Ричард Брансън. А сега, разбира се, Ричард Брансън още не е изкарал турист, т.е. той събиран, той не провежда това нещо.
Само тестове.
Само тестове, така че все още и някои от тези тестове, нали, бяха доста рисковани. Така че не е ясно дали ще успее в рамките на следващите 2-3 години. Но до 10 години Мъск, или той или някой друг ще успее.
Мъск напред, значи според мен много скоро ще започне да изкарва той американските астронавти.
Като космически мисии. Да,
да, той ще ги изкарва в Международната космическа станция и не, защото целта му е 100% бизнес,
да.
Не след дълго. Може би дори веднага ще почнат и туристи.
Сега аз бих казал, че целта на Мъск, поне това, което той споделя в лекции, не, дори той никога не е казал, че е само бизнес. Всъщност той е казал, че и това е негов цитат, който перефразирам, целта да събирам големи средства в такива мащаби е една да стигнем до Марс, да обезпечат оцеляването на човечеството.
Да,
това е цитата на Мъск,
правилно
помня, извинявам се, цитирам не съвсем точно.
Книгата го пише, да.
И всъщност Мъск дава една много добра визия за бизнесмени, които са успели. на млади години при това, след което решават, че този успех не е достатъчен. Може да направим още една стъпка напред към едно невъзможно бъдеще, но то е невъзможно, докато някой не успее да го направи. И до 10 години, ако продължим да напредваме, мисля, че космическия туризъм ще бъде достъпен за голяма част от хората по света. Това обаче, което ще се случва, е космическия туризъм до Луната. Аз съм напълно убеден, че следващите 5 години ще станем свидетели на следващата пилотирана мисия до Луната.
Да.
Може би не с кацане. За кацане бих казал 10 години. Може би 15 години.
Но ще се стигне до там със сигурност. Китайците работят. Русия мисли, Индия мисли. НАСА започна отново да отваря тая страна. Да.
Което между другото е наистина заслуга. Заслуга на президента Тръмп, който подкрепя нова американска стратегия към Луната, което е плюс в неговата кошничка. Безпомен.
Така е, всичко друго, но поне за НАСА парите не се отрязаха. И се гледа към Луната, което има много ресурси, много хора пренебрегват това, но Луната може да дава много ресурси енергийни.
Дори самото ноу-хау, самия факт, че вече може да стигнеш там отново, защото това са от 50 години, другата година, 50-годишен юбилей, то лош юбилей, в който човешки крак не е стъпвал на Луната.
Да.
Аз мисля, че това е ужасно и трябва да го променим, защото всяка нощ, когато човек се разхожда и погледне към Луната, и аз съм сигурен, че и други като мен си мислят, добре, де, какво има там? Да, може да видите в интернет. Хората сме кацали на Луната, има снимки, има видеа, но друго е да знаете, че може да гугълнете билет до Луната и да си го купите. Аз наистина искам да живея в мир, в който ще можем да търсим в Google почивки на Луната. И защо? Това не е само за някаква рекреация, за някаква почивка.
Да.
Всъщност Луната е, както ти каза, един много добър източник на ценно познание, а дори и на бизнес, ако брим определени залежи, макар че там много ценни метали няма, там по-скоро газове, като хелий 3, но това, което може да получим на Луната...
Му там е доста голяма в ресурс.
Наскоро, между другото, преди по-малко от седмица беше публикувано ново откритие на НАСА, че всъщност в кратерите на Луната и на двата полюса има вода, има лед, има воден лед. Това също означава, че там една база би могла да се самоподдържа много по-евтино, защото не се налага да се изпраща вода. Но аз мисля, че най-голямата полза от нова стъпка на човека на Луната е това, че отново ще стъпим в космоса. Няма само да го гледаме. Важно е да гледаме и да изучаваме звездите.
Но планета, там много по-лесно, примерно, ще бъде изучаване. А пък, ако стигнем до някаква така точка, като Луната, примерно, Земята и тук, Луната тук, значи, що може да стигнем до това ми разстояние, ние може просто да го мултиплицираме и да стигнем много по-далече.
Да, макар че не е толкова straightforward, нали, не е толкова проблем, защото разстоянието между Земята и Луната средното е 384 000 км, което може да го минете за няколко минути, нали, с ракета. От друга страна, средното отстояние между Марс и Земята е 225 милиона километра.
Да, и когато се засея...
Да. Средното е 225, иначе най-близкото е малко над 50, средно...
6 месеца е 80.
6 месеца, ако изстрелете веднъж на 2 години.
Да.
Тоест проблематиката е, че далечният космос не е като близкия космос. И ако искаме някога наистина да оцелеем, не само на Земята, а на други планети
като
Марс, трябва да инвестираме наистина много в инженерни решения. И това е примерът, който Джеф Безос, Илон Мъск, Ричард Брансън ни дават. Те инвестират в дългосрочни неща, които ще променят живота ни към по-добро. Защо трябва да отидем на Луната и на Марс? Защото така, първо, ще обезпечим със сигурност оцеляването на нашия вид, но дори още по-важно в краткосрочен план е, че ще можем да получим нови технологични решения, които ще направят живота ни по-лесно.
Да.
Хората, които имат очила, ето ние двамата, веднага могат да си припомнят, че всъщност без телескопите, без откриването на телескопите в Холандия, нямаше как да има очила, които коригират нашите очи. А сега пък новата инженерна технология създава нов интернет, създава спътниците са астрофизични следствия,
значи,
да го речем.
Да изстреляме една ракета, дали за военни цели след Втората световна война и разузнавателни и така нататък, ние сега използваме дори телевизията, телефоните, интернет, основно чрез спътници.
Абсолютно. И тези спътници биха били невъзможни без финансиране на фундаментална наука и без вечния стремеж да познаем повече. Една база на Луната може да доведе до революции в комуникациите. А база на Луната, която служи като хотел, разбира се, е интересна за туристически цели. Но база на Луната, която служи за обработка на вещества, на ценни метали от астероидния пояс, или пък служи за обработка на роботи, които след това полетят към Марс, може да бъде революция в цялата индустрия, която познаваме. Представете си повече време за прекарване с вашите близки, повече технологии, които са достъпни за всички и повече вдъхновение.
Абсолютно. Дори 100% ще се измислят и варианти за не толкова замърсяване на Земята,
много
за рециклирането, защото примерно Световната международна космическа станция,
да.
Тя е толкова self-sufficient, че няма сигурно друго толкова self-sufficient нещо на Земята.
Ами да, то в космоса човек няма много богат избор, да. Да бъде устойчив, а наистина Земята
така, е... Така че тази технология, която бихме използвали, измислили за космоса и приложим на Земята, ние бихме подобрили живота си тук.
И това е много важно. Важно е да знаем, че космоса и спасяването на, да кажем, адаптирането на човека към новите климатични условия вървят ръка за ръка, тъй като климата се променя и това е в резултат на нашата дейност, но ние не само можем да се адаптираме, ние можем да използваме научните постижения, за да оцелем дългосрочно и трябва както да запазим добрите условия за нас на Земята, а и за видовете, които са ни съседи. Ние споделяме тази планета. Тя не е само за нас. Също така важно е да не забравяме да гледаме към звездите, за да можем да надскочим границите на нашата собствена ограничена човешка същност. А тези граници са свързани с това, че ако сме само на една планета, ние сме зависими от нейното оцеляване. Ние сме зависими в момента от природни катастрофи, но не е нужно да е така. Истина е, че макар и фантастика в момента, инженерно не е невъзможно да си представим щитове около Земята, които променят слънчевото греене така, че да променят валежите, сушата. Тоест, ние можем да си представим геоинженеринг, но от космоса. Тоест, космос и околна среда след и заедно. Това е изпълнимо. Изпълнимо обаче, ако имаме единна политика на всички нации по света. Тоест,
и то сте изгранили в фундаменталната наука.
Да, да.
Не малко фантастики и фантасти, които дори нашите родители са чели и е било като истинска фантастика, че едва ли не това е невъзможно. Да. В момента много голяма част от тези неща са наша реалност.
О, да, да. А сегашните фантастики, нали, ако прочетеш, да. Примерно, ето един от най-любимите ми автори, нали, Сергей Лукьяненко, руски фантаст, страхотен.
Да, да, доста известен.
Всъщност всеки един фантаст успява да прекрои технологиите в момента и да види една тяхна екстраполация, една тяхна възможна реалност в бъдещето.
Далечно бъдеще.
И някои от тях пък ни изненадват с много близко бъдеще.
Точно, да.
Или ако вземем класиката на Дъглас Адамс, Пътеводител на галактическия стоп, и тази вавилонската рибка, която в Охото и ти превежда от всеки език и ти говориш, ами всъщност ние имаме телефон, който може да върши подобна функция. Да. В бъдеще с наномедицината можем да си представим нано чипове, които правят това за нас. И всъщност именно това е една, поне започнем от магистратурата, това е една от целите, която ни вдъхнови да създадем това, защото сега не знаем къде ще бъде следващата научна революция. Търси се следващия Айнщайн. Как ще го намерим? Ами не само след хората, които са записали физика, математика, химия, биология. Ние вярваме, че сегашната наука изисква интердисциплинарен поглед между различните области. Това означава, че всеки независимо какво е учил, какво работи, може да се окаже следващия Айнщайн, който ще съчетае от друг поглед нещата. Може един писател, един програмист, един юрист заедно да открият повече, отколкото един физик-теоретик, защото имат друг опит. Новият опит, нови идеи. В науката в момента трябват нови идеи, които да доведат до революция. Защото с сегашните темпове ние няма да успеем да направим голяма крачка към космоса. Важно е да използваме теоретичната наука, инженерната физика, важно е да имаме специалисти там, важно е повече хора да учат, ние не крием. Целта ни е да привлечем повече студенти, повече ученици към тези специалности, към фундаменталните специалности. Но търсим и повече хора, които да разберат как работи фундаменталната наука и да я приложат в своята област. Така ще имаме един по-добър свят за всички нас, обикновените граждани, които искаме да живеем по-добре.
Да, перфектен завършик беше това. Доста така се разпространихме с говоренето, но наистина много интересно, много има какво да се говори. Пишете долу коментари, какво още искате да си говорим, въпроси имате ли към Влади и това е. Чао!
Чао, благодаря!